У 2016-м Францішек здійснив 6 заміжних подорожжяў у 8 країн і 5 пастырскіх візітаў у розныя рэгіёны Італіі. Тройчы ўзначаліў абрады кананізацыі 10 чалавек. Ад яго імя было праведзена 14 беатыфікацый, якія далі касцёлу 77 новых благаслаўлёных. Акрамя таго, папа прызначыў 17 кардыналаў і 189 біскупаў, удзяліў сакрамент хросту 26 дзецям і 12 дарослым, сакрамент святарства 11 асобам і біскупскую сакру дваім. Ён прыняў на аўдыенцыях у Ватыкане 63 палітыкі з 43 краін свету і 13 міжнародных арганізацый, у тым ліку беларускага лідара Александра Лукашэнку. Першае замежнае падарожжа пантыфіка ў 2016 і 12 ад пачатку пантыфікату адбылося ў Лацінскую Амерыку. 12-18 лютага Францішак знаходзіўся на Кубе і ў Мексіцы. 16 красавіка прайшоў яго аднадзённы візіт на грэчаскі востраў Лесбас, дзе ён разам з патрыярхам Канстантынопальскім сустрэўся з бежанцамі, а праз тыдзень 24 красавіка ён адправіўся ў трохдзённае падарожжа па Арменіі. 4 апошнія дні ліпеня ён правёў у польскім Кракаве на сусветных днях моладзі, 30 верасня папа быў з візітам у Грузіі, а 1 кастрычніка ў Азербайджане. Апошняе ў бягучым годзе, 17-е падчас свайго пантыфікату падарожжа, Францішак здзейсніў у Швецыю, дзе прыняў удзел у памятных мерапрыемствах 500-годдзя рэфармацыі. Знакавымі сталі паездкі святога айца па Італіі. Асабліва запомніўся яго кастрычніцкі візіт у рэгіён, пацярпела ад разбуральнага землятрусу. Ён наведаў той час Аматрыча, Акумалі, Аркуата дель Тронте і 5 іншых мясцовасцяў. Апостальская сталіца ў 2016-м установіла дыпламатычныя адносіны з 181-й краінай, якой стала Маўрытанія. Гэта адбылося за некалькі тыдняў да завершэння года і стала знакавай падзеяй, паколькі краіна з'яўляецца ісламскай рэспублікай, дзе хрысціяне складаюць абсалютную меншасць. Хоць дзейнасць каталіцкага касцёла тут практычна не абмежавана мясцовым заканадаўствам. У 2016-м касцёл страціў 139 іерархаў з 63 краін, у вечнасць адышлі ў тым ліку 6 кардыналаў. Большасць з Італіі 16, з США 9, а таксама з Бразіліі і Індыі па 7.